Він про них забував, особистий біль страждань йому не завдавав. Гірко, до відчаю гірко ставало йому на душі, аж тоді, коли в голові в нього починав розгортатись один список, що його він зазвичай тримав у найсуворішій таємниці. То був список безневинних книжок, які через нього падали. Реєстр його власних гріхів, докладний протокол, де було з точністю позначено день і годину кожного такого падіння. Такі хвилини він бачив перед собою сурмачів страшного суду, 12 придверників, схожих на його сторожа, з надутими щоками і м'язистими руками, з їхніх сурем у вухо йому гримів текст того списку, пойнятий страхом, кін тільки мовчки всміхався, дивлячись на бідолашних сурмачів Мікеланджело. Ті жалюгідно забилися в куток, поховавши сурми за спину. Перед такими здоруваннями, як оці придверники-сторожі, вони засоромлено складали зброю, оті свої довгі інструменти. У списку книжок, які падали, під 39-м номером стояв грубий старий том «Озброєння і тактика ландскнехтів». Шинокін із гурткотом скочувався з драбини, сурмачі-придверники обертались на найманих воїнів. Кіна охоплював неймовірний захват. Його сторож – це найманий воїн. А хто ж ще? Кремезна статура, громовий голос, вірність за золото, відчайдушна сміливість, що не пасує ні перед чим, навіть перед жінками. Його манера хвалитися і горлати, нічого до пуття не кажучи, викопаний найманець. Тепер кулак уже не наводив на нього жаху. Перед ним сиділа добре відома історична постать. Він знав, як вона поведеться і що зробить. Її дурість, від якої волосся ставало дибом, була сама собою зрозуміла. Вона трималася так, як і належало триматися найманому воїнові. Бідолашний чолов'яга, якому судилося надто пізно, аж в 20-му сторіччі, з'явитися на світ найманцем, цілими днями з книг у своїй темній норі, без жодної книжки, сам один, викинутий з доби, для якої був створений, увіпхнутий в іншу, де завжди залишався чужаком. У безвинній далечині початку 16-го сторіччя сторож танув, обертався на нівець, і нехай тепер хвалиться, скільки йому заманеться. Щоб заволодіти людиною, досить поставити її в історичний ряд. Рівно об 11-й найманець підводився. Щодо пунктуальності, то тут вони з паном професором були два чоботи пара. Сторож робив те саме, що й тоді, коли приходив. Кидав жалісливий погляд на стілець. «Іще цілий!» – урочисто запевняв він і на доказ своїх слів бив правицею по сидінню, яке терпіло й це. «Я не платитиму!» – додавав він і заходився реготом на думку про те, що мав би заплатити професору за просиджений стілець. «Не паскудьте собі рук, пане професор! Я такого нікому не спускаю. Бувайте здорові, не чіпайте ту жінку й пальцем. Терпіти не можу цих старих калош». Він кинув войовничий погляд у сусідню кімнату, хоч і знав, що там її нема. «Я за молодих. Взяти, приміром, мою покійну дочку. Це було те, що мені треба. Чому? Тому що вона моя дочка. Молода вона, бабера вона, і я можу робити з нею що завгодно, бо я їй батько. Тепер вона на тому світі. А ця стара й скупа калоша ще живе. Похитуючи головою, він ішов з кімнати. Ніде й ніколи несправедливо влаштований світ не дратував його так, як у професора. У себе в комірчині він, стоячи на посту, на роздуми часу не мав. Та щойно він покидав свій склеп і потрапляв до високих професорових кімнат, у ньому оживали думки про смерть. Нагадку спадала дочка, перед ним лежав мертвий професор, кулаки не мали роботи, і він відчував, що його мало бояться. Кіно він, коли прощався, видався смішним. Національний костюм йому дуже вличив, але тепер були не ті часи. Кін шкодував, що його історичний метод можна застосовувати не завжди. В історії всіх культур і всіх різновидів варварства, наскільки він їх знав, Терезі не було місця ніде. Цей ритуал відвідин щодня відбувався в тій самій послідовності. Кін був надто розумний, щоб його скорочувати. Доки Тереза не являлася вбитою, доки кулак мав праведну і корисну мету, він міг його не боятись. Доки страх не ставав таким глибоким, що спливав таємний список болей, найманці йому на думку не спадали, і сторож одним із них ще не був. Коли той о 10-й ранку поставав на порозі, кін радісно казав собі: «Небезпечний це чоловік, він розірве її на шматки». Кін щодня святкував Терезину загибель і подумки складав хвалу життю, про яке дещо знав і дотих, хоч і не бачив приводу його прославляти. Він не відмовлявся ні від страшного суду, ні від випадкового глузування над сикстинськими сурмачами, яке сумлінно вніс до списку і тепер щодня виконував, мов неодмінний урок. Цю невтішність, застиглість і гніт довгих тижнів під знаком дружини він витримував, може, тільки завдяки тому, що одне щоденне відкриття додавало йому снаги і мужності. В його житті вченого відкриття належали до великих, головних подій. Тепер кін лежав, марнуючи час. Йому бракувало його роботи, тож він і змушував себе щодня відкривати, що таке сторож. Найманий воїн. Сторож був потрібний йому дужче, ніж один із тих небагатьох окрайчиків хліба, які він з'їдав. Він був потрібен йому як окраєць роботи. У ті години, коли приходив сторож, Тереза була заклопотана своїм. Сторожа, цього простолюдця, чию балаканину підслухала ще першого разу, вона пускала до свого помешкання тільки через те, що їй потрібен був час. Вона взялася за інвентарний опис бібліотеки. Їй збентежило те, що чоловік тоді попереставляв книжки навпаки. Крім того, вона боялася, що ось-ось з'явиться його новий брат і поцупить найдорожчі томи. Щоб знати, що, власне, стоїть на полицях, щоб не дати пошити себе в дурні, одного дня вона, поки сторож сидів біля хворого і на всі заставки ганьбив жіноцтво, і приступила в їдальні до цієї важливої роботи. Тереза відрізала від старих газет вузенькі голі береги і йшла з ними до полиць. Взявши в руки книжку, вона прочитувала назву, вимовляла її вголос і записувала на довгу паперову смужку. За кожною літерою вона повторювала всю назву, щоб не забути. Щоб більше було літер, то частіше вона промовляла те чи те слово, то своєрідніших змін воно зазнавало в її вустах. М'які, як на неї приголосні на початку назви «Б», «Д» і «Г», ставали чим далі твердішими, а насправді глухішими. Тереза полюбляла все тверде. Вона навіть мусила докладати зусиль, щоб не розірвати твердим олівцем газетний папір. Її грубим пальцем удавалося вивести лише великі літери. Довгі наукові назви її дратували, поза як не лягали в один рядок. Одна книжка – один рядок, так поклала собі Тереза, щоб легше було обрахувати всю смужку і взагалі, щоб вона мала кращий вигляд. Дописавши до краю, Тереза вривала назву на середині, а те, що від неї залишалося, посилала к бісу, як не потріб. Найулюбленіша літера в неї була «О». Писати її Тереза наламала руку ще в школі. «О, ви повинні заокруглювати так само гарно, як Тереза», – завжди казала вчителька. «У Терези виходять найкращі «О». Потім вона тричі залишалася сидіти на другий рік, але то була вина не її, а вчительки. Терезу вона не могла терпіти, бо на сам кінець «О» в тієї виходило вже краще, ніж у неї, вчительки. Всі просили, щоб Тереза написала їм «О». На вчительчині «О» ніхто вже й дивитися не хотів. Отож, «О» Тереза вміла вивести які завгодно маленькі, ці рівненькі, чепурненькі кільця потопали серед своїх утричі більших сусідів. Якщо в довгій назві було багато «О», вона спершу лічила скільки, хутенько вимальовувала їх наприкінці рядка, а решту місця попереду залишала для самої назви, яку добряче обтинала. Списавши всю смужку аж до низу, Тереза підводила рису, лічила книжки, запам'ятовувала, скільки їх, на числа вона мала добру пам'ять, і якщо після триразового перерахунку кількість не змінювалася, писувала її під рисою. З тижня на тиждень її літери ставали дедалі меншими, і кільця також, заповнивши в такий спосіб 10 смужок, вона ретельно зшила їх угорі і сховала поруч із ключами в спеціальній кишені у спідниці. Нова, добута тяжкою працею пайка її майна, опис 603 книжок. Тижнів за три Тереза наштовхнулася на ім'я Будда, яке довелося писати безліч разів. Його м'які звуки запаморочили їй голову. Ось як мав би зватися він цікавий чоловік, а не паном Вульгером. Стоячи на драбині, вона заплющила очі, як могла м'якше прошепотіла. «Пан Пуда». «Так, із Пути». Так вона вимовляла це ім'я перший раз. «Вийшов пан Пуда». Їй здавалося, що він знає її, і вона пишалася ним, бо його книжкам не було кінця краю. Як же гарно він умів говорити, а тепер усе те ще й написав. Тереза залюбки заглянула б до його книжок. Та хіба ж вона мала на це час? Те, що він був поруч, спонукало її квапитись. Тереза розуміла, що посувається надто повільно. Одна година на день – цього замало. Вона вирішила знехтувати сном. Вона простоювала на драбині безсонні ночі, читаючи і записуючи. Тереза забула, що порядна людина лягає спати о 9:00. На четвертому тижні впоралася з їдальнею. Завдяки своїм успіхам вона відчула смак до нічного життя, і гарно на серці їй було лише тоді, коли вона марнувала електричне світло. З кіном вона почала триматися впевненіше. Колишні фрази набували нового змісту. Розмовляла вона, либонь, повільніше, зате переконливіше і навіть із певною гідністю –